4. kapitel. Den misundelige. Sadik ville nu i filosofi og i venskab søge trøst for de ubehageligheder, skæbnen havde skaffet ham på halsen. Han ejede i en af Babylons forsteder et smukt hus, hvor han dyrkede de kunstarter og fornøjelser, som passede for en mand med hans ånd. Om aftenen var hans bord dækket for godt selskab. Om formiddagen stod hans bogsamling åben for alle videnskabsdyrkere. Men han skulle snart erfare, hvor farligt det er at omgås lærte. En gang faldt talen på en af Zoroasters læresætninger, der forbød at spise griffekød. Hvordan kan man forbyde at spise griffe, når dette dyr måske slet ikke er til? Naturligvis er det det, mente andre, siden Zoroaster ikke vil have, at man må spise det. Sadik ville mæle og sagde, hvis der findes griffe, tør vi ikke spise dem. Findes der ingen, lader vi nok være. På den måde følger vi alle Zoroaster. En videnskabsmand, der havde skrevet 13 bind om griffens egenskaber, og som desuden var en stor teurg, troldmanden, fik i en hast Sadik anklaget for en af de øverste magere, der hed Jebor, og var den dummeste, og selvfølgelig også den mest fanatiske af kaldererne. Denne mand havde nu meget gerne ladet Sadik spide til solens ære, og ville i så fald for fremtiden mere fornøjet have fremsagt Zoroasters bønner. Sadiks ven Kador, en ven er mere ved end 100 præster, gik til den gamle Jebor og sagde til ham, himlen bevarer solen og griffene. Tag eder vel i akt for at straffe Sadik. Han er en from mand. Han har griffe i sin hønsegård, men spiser dem ikke. Og hans anklager er en kætter, som våger at påstå, at kaninerne har en kløftet fod og ikke hører til de urene dyr. Nå ja, sagde Jebor og rystede på sit skaldede hoved. Så spider vi Sadik, fordi han har tænkt ilde om griffene, og den anden, fordi han har bagtalt kaninerne. Kador fik sig en bilagt ved hjælp af en pige, som han havde et barn med, og som kunne glæde sig ved magernes bevågenhed. Ingen blev spidet, skønt flere lærte skumlede derover, og forudsagde Babylons moralske forfald. Hvad er det dog for latterlige ubetydelighed, og lykken afhænger af, sagde Sadik til sig selv. Alt forfølger mig her i verden, en væsener, som ikke er til. Han forbandede de lærte, og lovede sig selv kun at ville færdes i godt selskab. Han samlede i sit hjem Babylons bedste mænd og elskværdigste kvinder. Han holdt udsøgte aftenselskaber, der ofte blev indledet med koncerter, og hvor man kun hørte livlige samtaler, som det var lykkedes ham at befri for disse ængstelige bestræbelser for at bære sit vid til skue, var der som oftest kun et sikkert tegn på, at man intet har, og som kan forspille fornøjelsen i det morsomste selskab. Han lod sig ikke lede af forfængelighed, hverken i valget af gæsterne eller maden, til han foretrak bestandigt at være for at synes, og derved erhvervede han sig en sand agtelse, som han ikke selv stræbte efter. Sadiks genbohed Arimase, og var et menneske, hvis sorte sjæl tydeligt afspejlede sig i hans plumpe ansigtstræk. Han var galdesyg og opblæst, og til med en kedsommelig skøn ånd. Da han aldrig selv havde kunnet bringe det til noget, hævnede han sig ved altid at bagtale andre. Til trods for sin rigdom kunne han ikke engang købe sig en omgangskreds. Støjen fra de vogne, der om aftenen kørte ind hos Sadik, ærgerede ham. Og endnu mere de lovtaler, som overalt lød om ham. Han besøgte undertiden Sadik og satte sig skønt uindbuden ved hans bord. Han ødelagde hele fornøjelsen fra selskabet, ligesom man fortæller om harpyen, at den forgifter det kød, den rører ved. Det traf sig således, at han en dag ville holde selskab for en dame. Men i stedet for at modtage hans indbydelse, spiste hun den aften hos Sadik. En anden dag, da han og Sadik stod og talte sammen på slottet, traf de en minister, som bad Sadik til aften uden at bede Arimase. Det mest uforsonlige had skyldes ofte rene ubetydeligheder. Dette menneske, som i Babylon havde fået øgenavnet den misundelige, ville styrte Sadik i ulykke, fordi han blev kaldt den lykkelige. Zoroaster siger, 100 gange om dagen findes der anledning til slette handlinger, mens der kun én gang om året er lejlighed til en god gerning. Den misundelige gik en dag over til Sadik, der netop spacerede i haven med to af sine venner og en dame, som han uden nogen dybere hensigt gjorde en smule kur til. Samtalen drejede sig om en krig, som kongen nylig med held havde ført mod en af sine vasaller, prinsen af Hyrkanien. Sadik, der i denne kortvarige krig havde vist meget tapperhed, udtalte sig med stor beundring om kongen, men med endnu større om sin smukke ledsagerske. Han tog en lille tavle frem og skrev på stående fod 4 verslinjer, som han lod hende læse. Vennerne bad, om de også måtte se tavlen. Men af beskedenhed, eller måske snarere af let forståelig forfængelighed, værgede han sig. Han vidste, at improviserede vers kun egner sig for dens øjne til, hvem de er bestemte. Han knækkede tavlen, hvorpå verserne stod midt over, og kastede stykkerne i en rosenbusk, hvor de ikke var til at finde. Det begyndte at småregne, og de gik tilbage til huset. Den misundelige, som var bleven i haven, søgte så længe, til han fandt et stykke af tavlen. Den var brækket således over, at der på den ene halvdel i hver linje var en vis mening, og at de 4 halve verslinjer tilsammen dannede et helt lille vers for sig. Men ved et endnu mærkeligere træf, kom dette lille vers til at indeholde de frygteligste fornærmelser mod kongen. Der stod: ved mor og brand mod magtens tjene, i et fredeligt land, den eneste fjende. For første gang i sit liv følte den misundelige sig tilfreds. Han havde våben i hænde mod et godt og elskværdigt menneske. Med grusom skade fryd lod han disse smæde ord, der var skrevne med Sadiks egen hånd, komme kongen for øje. Sadik, hans 2 venner og den unge dame blev straks fængslet. Der blev gjort kort proces, og Sadik fik ikke lov til at forsvare sig. Mens dommen blev ham forkyndt, stod den misundelige i retssalen og hånede hans dårlige vers. Sadik smigrede sig ikke med, at han var nogen mester i digtekunsten, men han var fortvivlet over at være blevet dømt for majestætsfornærmelse, og over at den unge dame og hans 2 venner blev holdt i fængsel for en forbrydelse, der ikke var blevet begået. Det blev ham forbudt at tale sin sag. Hans håndskrift vidnede tilstrækkeligt imod ham. Sådan var nu loven i Babylon. Han blev ført til skafottet gennem den nysgerrige håb, som ikke turde beklage ham, men som trængte sig frem for at se på hans ansigt, om han fattet gik i døden. Kun hans slægtninge var dybt nedbøjet. De ville ikke komme til at arve ham. De 3/4 dele af hans formue skulle tilfalde kongen, resten den misundelige. Mens Sadik nu forberedte sig til at dø, fløj kongens papegøje bort fra balkongen og slog sig ned i Sadiks have på en rosenbusk. Fra et træ i nærheden var en fersken af vinden blevet ført derhen og var faldet ned på en stump tavle, som havde klippet sig fast til den. Fuglen tog ferskenen og tavlen og kastede begge dele i kongens skød. Han var nysgerrig og læste de ord, som stod skrevne, og som syntes at være slutningen af nogle verselinjer. Han holdt meget af poesi, og der er altid mest udkomme med de fyrster, som holder af vers. Hændelsen med papegøjen fik ham til at tænke efter, og dronningen, som kunne huske, hvad der havde stået på Sadiks tavle, lod den bringe. De 2 stykker blev sammenlignet og passede fuldstændig ind i hinanden, og nu kunne verset læses således, som Sadik havde skrevet det. Ved mor og brand var riget mellem riger slettet ud. Mod magtens tjene kongens skred, mens alle fjender flygte. I et fredeligt land er elskovens kælende og skændske gud, den eneste fjende, hvis krig vi alle må vente og frygte. Kongen befalede straks, at Sadik skulle føres frem for ham, og at den unge dame og de to venner skulle løslades. Sadik kastede sig næsegrus for kongens og dronningens fødder, og bad ydmygt om tilgivelse, fordi han havde skrevet dårlige vers. Og han talte så åndfuldt og klogt, at kongen og dronningen fik lyst til oftere at se ham hos sig. Han kom også igen, og de syntes endnu bedre om ham. Han fik hele den misundeliges formue foræret, fordi denne havde rejst falsk anklage imod ham. Sadik gav ham det alt sammen tilbage, men den misundelige følte ingen taknemmelighed. Kun glæde over at få lov til at beholde sine penge. Kongens agtelse for Sadik steg fra dag til dag. Han lod ham deltage i alle sine fornøjelser og rådspurgte ham i alt. Og så dronningen betragtede ham fra nu af med en velvilje, som kunne blive farlig for hende selv, for hendes høje gemal, for Sadik, ja, for hele riget. Men Sadik begyndte at tro på, at det alligevel ikke er så vanskeligt at være lykkelig.